الحمد لله رب العالمين، الحمد لله القائل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد. دوغ زانغوني بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم سليا متمية محمد صلى الله عليه وسلم نصح زانغو ستكون نصح فوبي سانا نتزيجا ونصح هزي كتك سهم بيلي سهم يقوانزا ني sehemu itahusiana na wanandoa, na mbele yetu tuko naye mume peke yake. Na tapenda kumhusia ndugu yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo hili, lakini pia kuishi vizuri na mkewe na kujitahidi kuwa mpole na mwenye huruma kwa mkewe. Allah subhanahu wa ta'ala ametuambia ndani ya Qur'an, miongoni mwa ishara za kumtambua Allah, wa min ayatihi, na miongoni mwa aya zake, miongoni mwa aya, dalili na alama za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala uwepo wake na uumbaji wake na kustahiki kwake kuabudiwa pasina kushirikishwa na kitu chochote, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni kule kukuumbieni nini wanamume wanawake. Yani suala la wewe kuumbiwa mke, basi kuna ishara kubwa sana za kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala na ustahiki wake wa kuabudiwa. Lakini pia Allah akaelezea sababu ya kutuumbia hao wanawake, akasema litaskunu ilaiha, ili mpate utulivu kwa wanawake hao. Kwa hakuna shaka kwamba mwanamume akikaa karibu na mwanamke anapata utulivu. Na haupatikani utulivu uliokamilika ila kwa mwanamke atakayekuwa na dini na tabia njema. Ama utulivu wa kawaida wa kimaumbile ya kibinadamu unapatikana kwa mwanamke yoyote. Wameeleza ulama juu ya suala la utulivu unaopatikana kwa mwanamke kwamba kuna utulivu ambao ni wa moyo na kuna utulivu wa kiwiliwili. Utulivu wa kiwiliwili unapatikana mwanaume kuwa karibu na mkewe katika maisha ya ndoa. Lakini utulivu wa moyo ambao ni utulivu uliokamilika hauwezi ukapatikana kwa mwanamke asiyekuwa na dini. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhimiza tuoe wanawake wenye dini. Kwa hiyo mwanamke akiwa na dini na tabia njema, kwake unapatikana utulivu uliokamilika. Na haya kuna mifano mingi ya kutoa, lakini wakati wetu hauturuhusu. Pia Allah subhanahu wa ta'ala akaumba baina ya mke na mume mawaddatan wa rahma, mapenzi na huruma. Yani mke na mume wana maumbile ya mapenzi baina yao na wana maumbile ya huruma baina yao. Hii ni asli ya kimaumbile ya kibinadamu. Lakini panapokuwa na dini ndani yake, basi yale mapenzi na ile huruma inakuwa ni kubwa zaidi kwa sababu ya ule msukumo wa mafundisho ya dini. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya yapatikane katika ndoa ya ndugu zetu. Amin. Na awaruzuku kizazi kilichokuwa chema. Amin. Nukta ya pili ni nukta inatuhusu sisi sote tuliohudhuria katika hii ndoa. Sisi tuliohudhuria hapa ni wanaume. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia majukumu ya kiwanaume. Na miongoni mwa majukumu aliyotupa sisi Allah subhanahu wa ta'ala ni kuwasimamia wanawake na kuzisimamia familia. Arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Allah alipotufanya sisi kuwa ni wasimamizi, si kwamba hakuwaona wanawake kwamba kuna wanawake hodari wanaweza kusimamia. Lakini hakuwapa nafasi. Tuona katika maisha ya Mtume kulikuwa na wanawake wenye akili sana kama kina Aisha radhiallahu anha. Lakini hawakupewa nafasi yoyote katika dini kwamba wanaweza kusimamia jambo mahala palipo na wanaume. bali hawawezi kufaulu watu ambao mambo yao yatasimamiwa na wanawake. Sasa sisi wanaume leo hii, haya majukumu haya ya kuzisimamia familia na kusimamia wanawake tumewaachia wake zetu. Ili ni kosa kubwa sana tunalifanya sisi wanaume. Tunawajibika kubadilika na kubadilisha utaratibu huu. Lazima sisi tusimamie majukumu yetu. Tusiwapi wake zetu majukumu yetu. Kwa nini nimesema haya? Kwa sababu ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya kusimamiwa na wanawake. Wanawake wakishakaa kikao chao wakalipanga jambo, wewe baba huwezi kusema kitu. Na wanakwambia hata shilingi yako usitoe, mambo yote tutafanya wenyewe. Halafu usitaingie munkarati na maasi mbalimbali yataingia katika hiyo harusi. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala katuambia thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha tambueni mtakwamba mtaulizwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya neema alizokupeni Allah. Miongoni mwa neema tulizopewa ni huu wanaume. Ni huu usimamizi wetu. Kwa tuchukue ni tahadhari juu ya hili. Lakini sambamba na hili napenda kutoa tambihi moja ndogo sana. Ili wale wenye jukumu la kuleta kileo chosema nataka ukileta waendelee, na kwa sababu muda wenyewe pia hauruhusu. Mtaona tulipofunga ndoa hapa hatukutoka kwenda kumwangalia binti. Kwamba watoke watu wawili na shekhe wakamuulize binti amekubali kuolewa ama hajakubali kuolewa. Hili jambo hatukulifanya. Sasa watu wasibakie na maswali, ah, mbona binti hajaenda kuulizwa? Umejuaje kama je kama akakataa kuolewa? Angekataa mjomba wake na baba yake na ndugu zake wasingekuja hapa. Sisi tunahudhuria ndoa na mashahidi ni mashahidi wa ndoa, sio mashahidi wa binti kukubali. Tunachokishuhudia sisi ni wali kumuozesha binti. Ndio ushahidi wetu umeishia hapo. Ushahidi kwamba binti kalazimishwa na baba yake hautuhusu. Ushahidi binti kakubali hautuhusu. Unamhusu baba na mtoto wake au mzazi na binti yake. Ushahidi sisi ni ushahidi wa kushuhudia kwamba wali wa binti amemkabidhi muozaji binti, muoaji binti yake. Sisi twashuhudia hilo. Na hii ndio nafasi ya ushahidi. Mtume alayhi salatu wassalam alipomuoa Aisha radhiyallahu anha, hautakuta kwenye kitabu chochote cha sira wala kwenye kitabu cha hadithi kwamba alitoka Umar na Uthmani kwenda kumuuliza Aisha, umekubali kuolewa na mtume ama hukukubali kuolewa? Na wala hakuna kisa cha sahaba yoyote ambaye amekwenda kumuuliza binti. Nimetoa itambihi ili kuweza watu wasibakie na maswali kwenye kichwa chao. Lakini pia mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja alikuwa amekaa na masahaba zake, akaja mwanamke mmoja amekwenda kwa mtume, hadithi katika sahihi al-Bukhari, hadithi ndefu nitaizungumza kwa mukhtasari mdogo kuonyesha tu mahala palipokuwa na ushahidi katika hili jambo. Yule mwanamke amekuja kwa mtume akamwambia, ya Rasulullah, jitu li ahabi laka nafsi, ewe mtume wa Allah, nimekuja kukupa nafsi yangu unioe. Mbele za watu. Hawa ni wanawake waliokuwa na dini, sio wanawake wa leo. Hawa ni wanawake waliokuwa na dini. Amekaa anahitaji kuolewa na mtume. Kafunga safari mpaka mbele ya mtume na mtume yuko na masahaba zake. Nimekuja nataka unioe. Mtume akamtazama juu chini, akateremsha, akapandisha. Hakuridhika. Akakaa kimya, hakumjibu staki wala nataka. Mwanamke asubiria jawabu, anaona mtume hamjibu. Naye mwanamke naye hakuondoka mpaka ajibiwe, akakaa chini. Bwana mmoja alipoona mtume hajampa majibu, akamwambia, Rasulullah, kama hujampenda mimi nimempenda, niozeshe mimi basi. Wewe kama hajakupendeza mimi kanipendeza, nipe mimi. Mtume akamwambia, lete mahari yake. Lete mahari yake. Mimi sina mahari, basi katafute. Yule bwana akatoka kaenda katafuta kwa jamaa zake wamchangie mahari, akakosa. Akarudi kwa mtume, nimekosa, ambaye katafute japo pete ya chuma. Akaenda akatafuta pia akakosa. Huu maskini wa sampuli gani huu? Nani ana umaskini wa hivi jamani? Pete ya chuma ukienda kwa yule Masai pale shilingi ngapi? Jamaa akakosa hiyo pia. Karudi kwa mtume, ambaye nimekosa, ambaye hakuna ndoa bila mahari, lazima utafute mahari. Akamwambia mtume, hili shuka langu. Yeye kavaa shuka. Na ndo nguo alionayo, ambaye hili shuka mimi nitalikata katikati. Kipande nitampa mwanamke, kipande nitabakia nacho kama mahari yake. Mtume akamwambia, hilo shuka wewe mwenyewe halikutoshi. Huyo mwanamke litamtosha vipi? Maana mwanamke avaa nguo nyingi kuliko mwanaume. Sasa wewe ukipata kipande cha shuka na vaa vipi sasa? Mtume akamkalia kimya. Jamaa akajionyesha kataliwa na mtume. Kakaa muda, alipoona muda umekwisha, mtume hamwambii chochote, akainuka kwa hasira akaondoka. Mtume alipomuona yule bwana anaondoka, akamwambia msahaba, mwiteni yule bwana. Akamwita, ambia njoo, una kiasi gani umehifadhi katika Qur'ani? Akamwambia sura kadha na sura kadha na sura kadha na sura kadha. Akamwambia ndio, akamfundishe huyu mwanamke na itakuwa ndio mahari yake, nimekuozesha kwa aya hizo. Akamwambia wewe na wewe mtakuwa mashahidi, amekubali kumuoa, nimekuozesha kwa mahari hiyo ya hiyo Qur'ani. Ukamfundishe kwa mahari ya yule bwana ilikuwa ni kiasi gani. Qur'ani tukamfundishe mke wako hiyo sura ambayo ushahifadhi, umeijua vizuri, nenda kamfundishe mkeo, ikawa mahari yake. Hakuna ndoa bila mahari. Sikufahamiana vizuri. Na suala la binti kui, umekubali? Binti haulizwi, kisha kuja kwa ajili ya kuolewa, ulize nini tena kingine? Yule bwana aliambiwa tu na mtume kwamba nimekuozesha kwa hicho kiwango ulichokuwa nacho katika Qur'an. Khalas, ndoa imekwisha. Pia mtu anaweza kupata jawabu kwamba hatukurudia mara tatu, kwa nini? Tosha mara moja. Amekubali kumuoa, khalas, amefanya nini? Amekubali kumuoa na ndoa imefanya nini? Ushasimama tayari, na hiyo ndiyo kalima ya Allah tabarak wa taala katika kulifungisha ndoa hiyo. Nimependa kuzungumza hili kwa sababu ya kutoa utata, wasibakie watu na maswali, pa mbona tumeona tu mara moja tu ndoa imekwisha na nini? Hapana. Lakini pia vile vile mtume alikuwa tabia yake na desturi yake, anapomsindikiza mtu kwenda kuoa, basi anamuombea dua yule mtu. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairin au ala khairin. Haya ninapenda kuyatanguliza kwenu na kuyafanya kuwa ni sehemu yangu na nasaha zangu kwenu nyinyi ndugu zangu Waislamu. Lakini pia ndoa ni ibada. Utakapoingiza katika ibada jambo lisilokuwa ibada, tambua unapata dhambi. Kwa hiyo jitahidini sana ndoa hizi, msiwaachie wake zenu wakaingiza mangoma, mitaarabu, sijui na nini. Na la mwisho kabisa, msiziingize ndoa zenu za Kiislamu kwenye zengo. Zengo haina dini. Mtapata madhambi huko na mtaharibikiwa. Ndoa zenu zisimamieni wenyewe Waislamu, na ndoa ni ibada. Kwa msiingize ibada zenu mkazipeleka kwenye vyama vya kufa na kuzikana, sijui vyama vya nzengo. Katika dini yetu hatuna vitu kama hivi. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atubarikie katika hili jambo, na wajalie ndugu zetu wakaishi salama, na sisi pia atusamehe makosa yetu, na atufungulie riziki, na atuongozee kizazi chetu. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.